Gepleýär ady atdyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabadyň käbir ýaşaýjylary döwlet dukanlaryna satylýan unyň hilinden şikayet edýär. Aşgabadyň käbir ýaşaýjylary döwleti degişli adyk dukanlaryna ilata satylýan unyň hilinden şikayet edýärler. Bular barada ady atdyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary we çeşmeleri habar berýärler. Goňşym döwlet dukanynyň 50 kilogramlyk gapdy bir halta un satyn aldy. Xaltany açanlaryny onuň içindäki un heňläpdir. Ýyslanypdyr hemde kesek ýaly lokgolaşypdyr kübirde ýer. Ýyzyna kitdiler. Ýöne dukanyň işgärleri onu ýyzyna kabul etmändir diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan habar berýär. Türkmenistanyň döwleti degişli dukanlaryny un onuň hususy söwdadaky bahasy bilen deňeşdirenini arzan bahadan satylýar. Onuň 50 kilogramlyk xaltasynyň döwlet tarapynyň kesgitlenen ýeňillikli bahasy 50 manatdygyna saklanyp galýar. Habarçy Aşgabatda raýatlaryň özlerini degişli ýeňillikli un payından daşgary goşmaça un satyn almagy isleg bildirseler, onu ulalaşyp döwlet dukanynyň gaýrakly gapysyndan bir halta unu 120 manada satyn alyp bolýanyny ony aýdýar. Ol yerli ýaşaýjylaryň unyň hilinden şikayet edýändigini belleýär. Vitrinada duran ak un, ýöne satyn alan unyňy öýe getirip haltany açdan içinden çal hem ýyslanan un çykýar diýip habarçy sözüne goşýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä döwlet dukanynyň heňlän we ýyslanan un satyn alan raýat onu ýyzyna tapşyryp bilmän, owada ýaşaýan dogun garandaşlaryny mali hökmünde ýermekçi bolýar. Habarçy ençe Aşgabatlynyň soňky döwürlerde şeýle ýagdaýlara ýygy-ýygydan duş gelýändigini aýdýar. Azatlyk radiosynyň Aşgabatyň döwlet dukanlaryna satylýan unyň hili barada ýurdun söwda resmiýlerinden kommentary almak tyýnaşy 30-njy iýulda başa barmady. Yerli habarçynyň öwrenen maglumatlaryna görä paýtagtyň döwlet dukanlaryna satylýan pes hili unlar Aşgabatyň gallı önümleri kärhanasyna öndürilýär. Bu kärhananyň wekilleri hem käbir yerli ýaşaýjylaryň arasyndaky degişli şikayet boýunça resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Habarçymyz paýtagtyň Atamrat Niýazow şaýoryň ugrunda ýerleşýän Aşgabatyň gallı önümleri kärhanasyna arastaçylyk düzgünleriniň kadaly berjaý edilmeýändigi barada mundan ozal aprel aýyna maglumat beripdi. Azatlyk radiosu mundan ozal Türkmenistanyň Daşgul welaýatyna ýerleşýän Könürgünçün gallı önümlör kärhanasyna hem de Ahal vilayetindäki Bäherden gallı önümlör kärhanasyna Türkmen häkimiýetleriniň geçiren barlyklary barada geçen ýylyň fevral aýynda habar beripdi. Şonda Azatlyk radiosynyň habarçylary bu derňewlere Türkmenistanyň şol wagtky ykdysady jinayetlere garşy göreş gurulunyň hem de prokuratura işgärleriniň gatnaşandygyny habar berdi. Yerli habarçylar häkimiýetleriniň öz derňewlerini esasan kärhanalardaky diňe korrupsiýa hadiselerini gönükdirenligini habar berdiler. Derňewiň ugurlary bu kärhanalarda öndürilýän unyň hilini we arazçylygyna degişli barlyklary öz üçin almady. Ýatlasak şu ýylyň mart aýynda ABŞ-nyň halkara ösüş guramasynyň goldamagyny hemde Türkmenistanyň senagatçylar we tenekeçiler birleşmesiniň howandarlygyna ýurtda hil standart mikrobiologiýa barlygyna taşyldy. Bu kärhana ýurtda iýmit howpsuzlygy boýunça ilkinji hususy kärhana bolup durýar. Mundan başga da Türkmenistan'a beylikki käbir uğurlar bilen bir hatırdı, yurtta adık önümçülüğünün arastasılığın ve gigiyena şeritlerinin berjay edilmeğine sanitariye epidemiologiya stansiyaları gözevçülük ediyer. 30-njy ýylda Aşgabatlyk habarçy häzir kuwagtda unyň mudama satuwda tapdyrýanlygyny bellädi.